sein.
Scegli. Stipito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i pet i po minuta. Dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Ponovo poplave u Srbiji i pitanje da li su posljedice poplava koje su pogodile ovaj deo naše zemlje mogle da budu manje, da reke i potoci nisu bili puni đubreta i otpada. Kako dele odgovornost država i građani? Šta predviđaju najavljene izmjene zakona o vanrednim situacijama i da li će oštrija kaznena politika dati bolje rezultate? O tome u talasanju, za koji minut govori Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Još jednom želim vam dobar dan.
Scared to say I love you, afraid to let you know that the simplest of words won't come out of my mouth, though I'm dying to let them go, trying to let you. Sorry, don't feel sad for me, but the beautiful birds won't fly out of their cage, though I'm trying to set them free, trying to let you see how much you mean to me. Scared to tell you, afraid to let you see that the simplest of words won't come out of my mouth, though I'm dying to set them free, trying to let you see how much it means to.
11 je časova i 9 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila moj gost Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
I ponovo ste aktuelni, ovih dana ste najavili da ćete ući zapravo u proceduru za izmenu zakona o vanrednim situacijama i čini mi se ono što najviše je privukalo pažnje kako medija, tako i javnosti, to je pooštravanje kaznene politike. No, za koji trenutak ja predlažem da o tome razgovaramo, jer bih volela vaše gostovanje da iskoristim i za ono, čini mi se u ovom trenutku, glavno i najvažnije pitanje, a to je kakva je trenutna situacija na jugu Srbije, gde su, nažalost, ponovo poplave.
Evo, mi smo u kontaktu sa lokalnim samoupravama na jugu Srbije i zajedno radimo i sa Crvenim krstom i sa kabinetom ministra Ilića. Sve ono što su potrebe opštinskih štabova za vanredne situacije, to se dostavlja. Znači, u ovom momentu su agregati i sušilice otišli put Bosilegrada, ka Vladičinom Hanu, ka Grdelici, Vranjskoj banji takođe, Trgovištu. To je naš, da kažem, negde zadatak da sad ovaj proces oporavka ispratimo i da sve ono što Republika može da obezbedi i učini dostupno ljudima dole, to zaista i uradimo.
Tako da ste rekli s ljudima, da li su svi zbrinuti? To je
jesu, da vam kažem, bilo je tu, sad se brojka od 22 povećala na 30 ljudi koji su u Vladičinu Hanu evakuisani. Reč je o ljudima koji su imali, ja kažem, barake u kojima su živeli u blizini jedne rečice koja zapravo u toku godine ne postoji kao rečica, ali je sada usled velike količine padavine snega koji se otopio, ona podivljala i učinila nemoguće život tim ljudima. Radi se sada na tome da se koliko toliko trajno reši pitanje njihovog smeštaja. Oni su za početak bili zbrinuti u jednom objektu, ali sada i lokalna samouprava pokušava da iznađe mogućnosti kako bi se taj problem trajnije rešio.
A te naravno, barake, čije su one zapravo?
Pa znate kako, to je ono naše srpsko...
To je uvod u priču današnju.
Jeste u slojevitu priču koja traje 40 godina, da imate nelegalne objekte koje se prave u koritima reka ili u blizini reka, i onda kad se ovako nešto desi, naravno treba pomoći ljudima, naravno da im treba spasavati živote, naravno da im treba spasavati imovinu, ali se uvek postavlja pitanje da li je do toga uopšte moralo dođe da su ti objekti legalizovani, rađeni namjenski na mestima gde je to predviđeno.
Osnovno je gde je predviđeno.
Tako je.
Struja, voda, hrana.
Da, ide postepeno sa strujom, stvarno su ekipe na terenu i to se postepeno uspostavlja, ne možda u punom obimu, još uvek jedan broj domaćinstava nema struju, još uvek jedan broj zaselka, sela, to se popularno kaže odsečenje od sveta, ne u fizičkom smislu baš potpunosti, ali vrlo je teško doći do njih i putari rade svoj posao. Vojska se aktivno uključila postavljanjem pontonskih mostova tamo gde su mostovi srušeni i evo, ako želite jednu ocenu, ja bih je rado izneo da i ovaj posljednji poplavni talas pokazuje da čini mi se došlo do neke promjene u odnosu lokalnih samouprava prema ovoj problematici. Mnogo agilnije, mnogo ažurnije se delovalo, reagovalo i po prvi put čini mi se da su kapaciteti lokalnih samouprava u potpunosti iskorišćeni za saniranje i sprečavanje većih teškoća.
Ali ne i za preventivu.
Ne, o tome bih volio posebno da pričamo, jer preventiva nam je zaista onako slaba tačka.
Čini mi se da je na mnoge ostavila slika, pored onih tragičnih koje uvek gledamo kada su, nažalost, poplave, i most u Trgovištu. Kad je on sazidan, da podsjetimo slušalce?
Pa ne znam da vam kažem, pazite, Trgovište je prošlo jednu Golgotu pre nekoliko godina.
Upravo
sa srušenim
pitam,
mostovima,
da.
I to je nešto što se dogodi kada podivljaju te, kažem, rečice koje uglavnom su takve da ih dete pređe u toku godine bez većih problema, a u ovakvim vremenskim okolnostima postanu divlje. Pa sad je tu pitanje šta je tu starije. Znate, nemoguće je predvideti u toj meri precizno veliku količinu padavine i toplje snega. I to je u redu. I to je, ajde što kažu, jedan par cipela. S druge strane, pogledajte šta se sve baca u reke. I kad taj poplavni talas krene, on sve to iznese na površinu, začepi, zatvori izlazne kanale, gomila se kod mostova, pravi još veći pritisak na te mostove, da se razume, ne radi se o velelepnim mostovima, to su mostići za
prelazak. Dobro, ali su oni nešto koštali, to je sazidano
tako
od para građana i
mislim,
na kraju opet nema mosta.
Uvek je šteta veća zbog toga što preventivno malo radimo i uvek se bolje suočimo s posledicom nego što preventivno razmišljamo i pokušamo da do te posledice ne dođe.
Moj kolega pred emisijom je rekao, on živi južno, u južnom delu Srbije, i rekao je, znaš koji je glavni sport ovde kod nas? Bacanje auta i šporeta automobila i šporeta u reku. I prisustvovao je i onim stravičnim slikama, na primjer, Južne Morave, kada su ljudi bili zapanjeni i zapravo videli čitav ostrvo od đubreta. Pa jeste li to naš sport? Ajde da budemo realni i samokritični. Najlakše je kritikovati druge.
Pa nažalost jeste. Ja ovde samo moram da iznesem jednu konstataciju. To su komunalne delatnosti. Znate, sećam se Uskrsa prošle godine, 2014. okolina Kruševca. 100 dinara mesečno košta odnošenje smeća. Niko to nije želeo da plaća. Sva plastična ambalaža je završila u rekama. To ponekad izgleda kao jezera PVC ambalaža. Znači, to je slika Srbije, to s time moramo se suočiti. Šta tu treba da se promeni? Znači, ne radimo mi izmenu zakona da se ne bi bacalo đubre u reku, da se razumemo. Ovo je već postojećim zakonima regulisano. Mnogo bolja organizacija u mestima gde postoji komunalna policija, gde postoji komunalne službe. Znači, kako bih rekao, prosto ljudi moraju plate kaznu ako se tako ponašaju. I ako su te kazne malo, onda ih treba povećati. I to ne treba raditi jednomesečno ili dva puta, nego permanentno.
Pa smo možda ovo direktno onda prozvali i komunalnu policiju. Evo, ja sam dobila jednu poruku pred emisiju, pa kaže, neka komunalci iz Vranjske Banje postave kontejnere na desnoj strani reke od Žutog mosta, verovatno znate gde je tačno. Meštani bacaju đubre i flaše u reku, vode nas kao prvu zonu, a nemamo ni asfalt, ni kanalizaciju, ni slično. Pa sad, to je ono moje pitanje s početka, odgovornost države i odgovornost građana.
Ma ovo je apsolutno jedna samo bolja tvrđa, ako hoće, žešća organizacija koja podrazumeva čita segment tih komunalnih delatnosti koji moraju da se rade preventivno, i kaznena politika, ponavljam. Znači, kada neko iz džepa mora svog da plati visoku kaznu, razmisliće drugi put da li će baciti smeće u reku. Pričamo o tome godinama u Srbiji. Ja ne znam koliko sam puta kod vas gost bio i koliko je puta ova tema bila aktuelna. I izgleda ćemo pričati još dugo dok se neke stvari ne promene. Ali verujte, ne možete restriktivnom politikom iz Beograda, Republike, države, bez učešća lokalnih samouprava, promeniti svest ljudi. Kako je menjamo? Menjamo je tako što se bolje organizuju komunalni poslovi i što se naplaćuju visoke kazne oni koji to krše.
I sad, kad ste spomenuli koliko puta ste ovde bili, ja sam izvukla jednu vašu rečenicu iz 2010. godine. Rekli ste, preventiva kod nas je po pravilu post festum tema. Da je to urađeno na vreme, odnosno da nije bacano, da se vodilo računa, ne bismo imali sada potopljene delove grada i gledali odvodne kanale koji su zagušeni i obećanja slušali da će oni biti otpušteni, pa onda otpušeni, a onda opet sve isto. Evo, 2010. godine.
Pa evo, žao mi je što je tako. Jer često mi vaše kolege kažu da mi je priča uvek ista, samo mi se datum i godina menja. Ali
niste vi krivi, moram da priznam.
U krajnjoj liniji moja uloga je kao načelnika ove službe da upozoravam i da apelujem i da to radim uporno. I zbog toga danas sa vama govorim o tome. Mislim da o ovoj stvari mora se govori svakog dana. I da se ljudima, sa predsjednicima opština, sa gradonačelnicima o tome razgovara, i da se zaista neke stvari promene u Srbiji postepeno, pa jednog ćemo doći do toga da se ponašamo kao što se ljudi ponašaju u Švajcarskoj, primjera radi, ili u Skandinaviji.
Ranije ste bili blaži, verovali ste, čini mi se, kao i mediji, da preventiva može da bude od većeg značaja. Nažalost, evo, pokazalo se dakle da nije, i sad predlažete izmene zakona, i to, kako ste mi rekli, nekih 30% ovog zakona. Pa šta je tu novo?
Evo, odmah ću reći šta su razlozi za ovaj naš postupak. Mi smo imali nešto što se zove majske poplave 2014. koje su nezabeležene u novijoj istoriji Srbije. Imali smo 60 ljudi koji su izgubili život, 25 direktno od posljedica utapanja. Imali smo u jednom trenutku u 40 mjesta u Srbiji vanrednu situaciju i detektovali smo određene stvari koje moramo da menjamo. To je osnovni motiv i razlog. Zašto se ide u proceduru donošenja zakona izmenama i dopunama zakona o vanrednim situacijama? Ministar Stefanović je pre mjesec dana formirao radnu grupu. Radna grupa je juče okončala svoj posao. Ja očekujem da od ponedeljka zaista ta procedura zvanično krene. Šta to podrazumeva? Podrazumeva da ćemo u drugoj polovini marta mjeseca imati javne rasprave. I sad ću vam reći koga želimo tu da vidimo. Znači, javne rasprave će biti organizovane uz podršku Privredne komore Srbije, i to u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Očekujemo podršku i Evropske komisije i OEBS-a, i očekujemo podršku UNDP-a u Srbiji. Očekujemo podršku i Kancelarije za obnovu, gospodina Marka Blagojevića i Svetske banke, i naravno želimo da što veći broj aktera, pre svega stalna konferencija gradovi i opština, bude involvirana u ovaj proces kada se o ovim našim predlozima bude raspravljeno.
E sad, kad kažete podrška, mislite li na koju podršku zapravo mislite? Verovatno tu treba i novca, ili ne?
Ja sam svestan da ćemo najoštrije primjedbe imati iz Ministarstva financija, i to je po prilici uvek tako kad je teška financijska situacija, ali s druge strane mislim da imamo i dobre argumente. Znate, ovdje se radi o ljudskim životima. Znate, i ta štednja, kada je o ovoj oblasti reč, videli smo kako teške posljedice može da ima, i negde mislim da je snaga ovih argumenata dobra. Kad kažem podrška, ne mislim na slepo verovanje ono što mi pričamo, nego prosto jednu otvorenu mogućnost da razmenimo mišljenja, argumente, i da ono što oko čega se svi složimo zaista i završi ovim izmenama zakona. A ako me pitate šta je najvažniji segment, šta je ono što kroz izmene zakona želimo da protnemo, upravo je to preventiva. I daću vam konkretne primjere. Zakon o vanrednim situacijama stupio na snagu 1. jula 2010. godine. On je prepisao obavezu lokalnih samouprava da izrade procjenu rizika i plan zaštite i spasavanja. Dva najvažnija preventivna dokumenta, operativna dokumenta. To nisu neka dokumenta koja se rade da se ispuni neka zakonska forma. Tu piše nešto otprilike onako uopšteno, pa se to čuva u nekoj fioci.
Da su bili vredni, su radili.
Pa nije prijatno da kažem koliko je mali broj opština to uradio, ali prosto je to neprijatno.
E sad, gospodine Marić, ja se nadam da vi nećete zameriti. Možemo li ovdje da zastanemo? Evo, imamo jednog predstavnika, da kažem, lokalne samouprave, gospodin Janko Aleksić, član gradskog veća Loznice. Znamo ceo taj kraj u kojim je bio problemima. Gospodine Aleksiću, dobar vam dan.
Dobar dan, pozdravljam vas, vaše slušalci, naravno vaš gost.
Evo, čuli ste šta kaže gospodin Marić, najavljuju se izmene zakona. Kakav je vaš komentar, odnosno prvo moje pitanje, koliko ste vi bili, odnosno vaša lokalna samouprava, vredni i uradili ono što ste na neki način dobili kao zadatak, o čemu je gospodin Marić govorio?
Evo, ja se unapred izvinjavam, trenutno se nalazim u Zasavici na jednom velikom seminaru prekogranične saradnje i upravljanja rizicima od prirodnih hazarda u regionu Drine, Save. Nisam mogao u potpunosti, osim sad uključenja, da čujem šta je vaš sagovornik pričao, ali tema je, pretpostavljam, ono što posebno Loznicu i nas interesuje, a to je izlivanje jalovine i teških metala koji su došli iz susedne opštine Krupanje.
A koliko ste radili na preventivi o tome? Evo, ja ću u najkraćem da vam kažem o čemu je govorio gospodin Marić. Jer se negde je Republika zapravo dala, sam dobro razumela gospodinu Mariću,
o proceni rizika i spasavanja, da.
Pa zato što se nas lično tiče, mi maksimalno radimo na tu temu. Pretpostavljam da je gospodin Aleksandar Aca Stojković, koji je pretpostavljen i vašem cenjenom gostu Predragu Mariću, ima sve pohvale što se tiče grada Loznice. Mi smo zaista jedna od lokalnih samouprava koja je u velikoj meri odmakla što se tiče i uređenja tih dokumenata i te dokumentacije. Mi očekujemo sada u narednih mjesec dana da uradimo procjenu, dakle, odnosno scenarije, kako bi to gospodin Predrag rekao, one scenarije, tako da smo mi u potpunosti što se tiče lokalne samouprave Loznice spremni da budemo u harmoniji sa svim onim zahtjevima koji oni traže.
I evo, dakle, vi ste bili vredni, za razliku od nekih koji su dobili kritike, ali zato vama mnogi nisu izašli u susret. Izlivanje jalovine, vi ste ovdje bili, ako se ne varam, negde u septembru kod nas u studiju u emisiji Talasanje i upozoravali da je zaista reč o jednom ozbiljnom problemu i da mora neko da stavi prst na čelo i da vam pomogne. Pa koliko su vam pomogli?
Pa evo, još jednom samo da se podsjetimo, dakle 20. maja prošle godine usred velikih i obilnih padavina koje su zadesile zapadnu Srbiju, negdje 214 litara po kvadratnom metru, u našoj opštini susjednoj Krupanj došlo do izlivanja teških metala i metaloida iz rudnika Stolice. Pri tom je došlo do izlivanja tih teških metala u Kostajničku reku, u reku Korenitu, reku Jadar, Drinu, a zašto da ne kažemo i reku Savu. Mi smo zaista imali veliko...
Izvinjavam se, zašto ste rekli ovo, zašto da ne kažemo i u Savu?
Pa znate šta, to je evidentno, ovi teški metali sa metaloidima koji su kod nas u Loznici prisutni 29.000 puta nego što je to zakonom dozvoljeno, oni sada teku rekom Savom i mi se iskreno nadamo da će i susjedne opštine i Bijeljina, a zatim i naš Šabac i Obrenovac već sa prvim prolećnim danima shvatiti ozbiljno situaciju i da ćemo jednostavno morati da krenemo u rešavanje ovog problema. I tek kad smo se poradovali da će doći do rešenja problema, jer je i resorni ministar Velimir Ilić došao sa ljudima iz rudarsko-topioničarskog basena Bor, sa jednom specijalnom jedinicom obučenom za to. Na kraju, kada je došlo do tog izlivanja, do prve kiše izlivanja, ponovo jalovine, oni su rekli da taj projekat nije baš bio dobar, da oni nisu znali da tu postoje podzemne vode i tako dalje, tako da smo mi jednostavno izgubili bitku sa vremenom, a svaki dan izlivanja teških metala u ove reke podrazumeva sigurno jednu godinu dana kasnije našim pokolenjima da se sve to vrati u neko pravo stanje, odnosno da imamo zdravu i prirodu i čistu okolinu.
I samo mi za kraj recite još koliko ovde čujemo zapravo o neodgovornosti jednog preduzeća, jedne firme i šta su radili, odnosno nisu nadležni inspektori. Kako se ponašaju građani?
Pa znate šta, građani,
koliko su oni odgovorni?
Građani sada, kad je u pitanju najveće selo u Srbiji, koje je po prostranstvu, koje se zove Korenita, sada gledaju u nebo i mole se Bogu. Jednostavno, radili su u velikom gigantu koji se zove Hemifi kombinat Viskoza, izgubili su posao i naravno vratili se kući da se bave poljoprivredom. Izlivanjem ovih teških metala, oni više nisu u stanju ni da imaju ni kravicu, ni kozicu, ni da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Jednostavno, oni su sada ljudi koji očekuju nekakve instrukcije od svih nas, kako i na koji način da im pomognemo.
Hvala najlepše na ovom uključenju. Bio je to Janko Aleksić, član gradskog veća Loznice, i to je ono, odgovornost s jedne strane države, brojnih preduzeća, ali i građana. Pa da nastavimo zapravo.
Da, evo, stali smo oko tih, hajde da kažem, najvažnijih dokumenata koji zapravo čine osnovu preventive na nivou jedne lokalne samouprave, to je procena rizika, plan zaštite i spasavanja. Znači, svaki rizik je specifičan za svaku opštinu. Nisu rizici isti u svakoj opštini.
Ali je mogao ovaj da bude predviđen?
Mogao je.
Da budemo otvoreni. Ko bi mogao za ovo da bude kriv?
Pa, sad ću da vam kažem, reče o preduzeću koje je prosto dozvolilo se ove stvari desiti, da bi onda morala da utrčava država i da nešto što je obaveza jedne kompanije, firme, da sanira nije uradila, jer država sad krpi te rupe. A ovo je pre svega ekološki problem, ovde se ne radi o bacanju smeća, se razumemo, znači ovo je možda jedan najvećih ekoloških problema u Srbiji u ovom trenutku.
A onda nam treba podrška i Evropske unije za ove zakone?
Nije ga lako sanirati, je skopčan sa izuzetno velikim troškom. E, tome se radi. I tu se sad traži modus kako da se to završi.
Hoće li neko odgovarati zbog ovoga? Znam da u novom zakonu se predviđa pored kazni i zaista prozivanje onoga ko je odgovoran. Bar sam ja tako razumela.
Pa jeste. Evo, sad ću doći i do toga. Samo da možda još par rečenica kažem u ovom drugom dokumentu koji se zove plan zaštite i spasavanja. Šta je taj dokument? Nabrojite pet primjera radi najvažnijih rizika za opštinu. I za svaki od tih rizika definišete postupanje. I lokalne samouprave, i svih službi u gradu, i komunalnih preduzeća, vojske, policije, svih aktera. I tačno se zna šta ko radi. A ne da u trenutku kad se nešto dogodi, improvizujete, pravite kombinacije, štab zaseda, šta je najpametnije. Ne, imate propisanu proceduru kako se postupa i šta se radi. I to nisu dokumenti koji se jednom donesu i onda se nikad ne menjaju. To su živi dokumenti.
A koliko se stari zakon primjenjivo? Vi znate da se sve češće vode debate, menjamo zakone, usvajamo po hitnom postupku, a ni stare nismo primjenjivo.
Evo, ja ću vam reći, ja ne mogu da mi nismo zadovoljni primjenom starog zakona, mi bi menjali ceo. Znači, zato i menjamo one segmente koji se nisu u praksi pokazali dovoljno dobrim, to je u segmentu preventive, ali pogledajte, Srbija za 5 godina ipak napravila nekoliko važnih iskoraka u pozitivnom smislu. Kad to kažem, imala je ozbiljne izazove i 2012. godine, setimo se snega, setimo se katastrofalnih požara u avgustu 2012. godine, suše 2013. 2014. To su veliki izazovi za mnogo snažnije i moćnije države nego što je Srbija. Počelo je to da se artikuliše na lokalu. I mnogo su sada, pogledajte sad na jugu Srbije, ja sam to zaista iskreno i rekao, jedna mnogo bolja organizacija, jedna agilnost, angažovanje svih kapaciteta, snaga, praktično osim ove faze obnove, oporavka, kad ljudi zaista traže pomoć u agregatima, sušilicama, oni su sve sopstvenim snagama ovu situaciju nekako pokušali da nose i nosili uspešno. To je veliki napredak. Ako tu imate na jugu Srbije, znači 2015. godine, ja smatram je to napredak. Ono gde napretka nema, to je preventiva. Zašto ove dokumente niko ne radi? Zato što nema sankcije. Naše mišljenje je jedan od razloga. Smo mislili da uvođenjem tih kaznenih odredbi, pazite, ne može niko da smeni te ljude, njih biraju građani, građani mogu da ih smeni. Ali vi šaljete jedno ozbiljno upozorenje tom prekršajnom prijavom sutra da niste uradili što ste bili dužni da uradite. I mislim da ćemo ići u pravcu oročavanja tih poslova u određenom vremenskom periodu.
To znači šta?
To znači da će vjerojatno nakon usvajanja izmjena dopuna zakona o vanrednim situacijama biti određen rok, pretpostavljam od godinu dana, da svi moraju to završiti. To je za nas jako, jako važno. Ono što je drugi segment preventive, gde smo u velikom, velikom zaostatku i sa prazninom koja traje više od 30 godina, to je obrazovanje.
Obrazovanje koga? Lokalne samouprave ili građana?
I građana, znači kad kažem građana, ja uvek pođem od najmlađih. I za nas u sektoru je najvažnije da mi uspemo da u osnovnim školama izmenimo uz pomoć Ministarstva prosvete, bez kojih ljudi ne može ni da se završi taj posao, nastavne planove i programe, da učimo decu kako da se spasu, kako da se sačuvaju. Kad tu edukaciju sprovedete, ta deca sutra mogu da pomognu nekom. Tu počinje da se stvara svest u tom periodu. To je naša neostvarena želja, velika praznina koja postoji. Pokušaj da se kroz porodične priručnike koje bi opštine distribuirale građanima, koji smo uradili pre 2 godine, znači porodični priručnik za vanredne situacije namenjen uzrastu od 7 do 77 godina, ekstremno slab odziv opštine, da se preuzima taj priručnik da se distribuira građanima. Sve vam to govori da je to negde na rep dešavanje, kad se ništa ne dešava.
A šta ćemo, učit ćemo dete od 8-9 godina i naravno sigurna sam da će to svi da podrže i da se to uvede u škole. A šta ćemo sa onim što smo slušali koliko pre godinu dana, odnosno nešto manje u maju, gde su stručnjaci, a i vi ste se složili s tim, konstatovali da država zapravo nedopustivo malo novca izdvaja za zaštitu od bujica, da i dalje postoje vodoprivredna preduzeća sa problemima u vlasničkim odnosima. Šta ćemo s tim?
Sad
ćemo da učimo decu, a vlast će da i dalje nas... Mi nismo zapravo shvatili gde je najveća bila odgovornost pored prirodne katastrofe.
Moram istine radi da kažem. Ovo što se tiče obrazovanja, to je kapitalna stvar. Imala Srbija, nemala vanredne situacije, to deca moraju da nauče. A ubeđen sam da će Srbija imati vanrednih situacija u narednim godinama, nažalost, u mnogo većoj frekvenciji nego prethodnih godina. I to je nešto na čemu moramo da radimo uporno do mere dok se to ne realizuje. Ovo drugo o čemu govorite. Desile se neke pozitivne stvari nakon majskih poplava. Imate nešto što gospodin Marko Blagović radi u Kancelariji za obnovu. Jedan pokušaj da se sistemski ova stvar uredi i da se nađu izvori finansiranja koji nisu samo na budžetu Republike Srbije, što smatram kapitalno važnim i velikim iskorakom napred, jednim ozbiljnim, ambicioznim pokušajem da ovu problematiku ne gledamo samo kroz rečenicu nema para.
A gde ćete naći pare?
Pa, mogu da se nađu novci. I sagovorni će vam biti gospodin Marko Blagović, pa ćemo
dobro,
tome,
on je nama gost, ja sam mislila da
pričati,
vi
ali ja i te kako pozdravljam tu njegove napore da se na tom planu nešto sistemski i ozbiljno napravi. Mi menjamo zakon između ostalog da pokušamo da uvedemo alternativne načine finansiranja za ovo čime se mi bavimo. Podsjetit ću vas, skoro 2 godine naš sektor radi skoro bez budžeta. I to je nešto što dugoročno ne može.
Zato vas i ne pitam za kancelariju i gospodina Marka Blagojevića, koji je takođe čest gost. Ja pitam za vas i za vaš sektor, gde vas gledamo u nekim situacijama gde je zaista čoveku loše da bude, i šta se dešava na terenu i šta se dešava sa vama i kako ste opremljeni, pa i to je neki odnos države. Ja ne očekujem od vas političke govore.
Da vam kažem, nikakav ja problem nemam da vam otvoreno kažem o čemu se tu radi. Mi smo zakon usvojili 2010. Imali smo mogućnosti da kroz budžetski fond za vanredne situacije sredstva dobijemo od kompanija koja, na primjer, skladište za paljive tečnosti, gasove, opasne materije. To je funkcionisalo godinu i po dana. Budžet je bio oko 5 miliona evra godišnje. S tim parama smo kupili radne zaštitne uniforme za sve vatrogasce u Srbiji. I kad smo hteli da naredne godine kupimo i nabavimo nova vatrogasna vozila, došla je do kampanja o tome kako su to parafiskalni nameti, teret za privredu, bla, bla, bla.
Dobro, vas su prozivali su za neke džipove, a ne možete ići u planinu biciklom, pa mislim, ako se ja ne varam.
Srpska služba za vanje situacije sa jednim džipom, ako to nekom zaista prija, to je u redu. Elem, šta se desilo? Ti su izvori finansiranja ukinuti, običani duplo veći novci iz budžeta Republike koje nikad nismo dobili. I to vam je epilog. Znači, hoćemo da vratimo nešto što je funkcionisalo ranije, da probamo da, i osim sredstava iz budžeta za koje očekujemo da će biti, mislim da je ove godine i realno procenjen manji iznos, ali bar ćemo biti sigurni da ćemo dobiti nešto novaca, da dodatnim izvorima ojačamo ono što je Srbiji u ovom momentu neophodno i našem sektoru, obnova voznog parka, pre svega, vatrogasnih vozila. Nije to tako strašno u sedištima, ali otiđite u male jedinice. To zaista, ta vozila su muzejski primjerci. FAP-ovi iz 81. 82. godine koji rade, zato što moji momci to održavaju.
Dobro, ali onda da vas vratim na ono što ste rekli. S jedne strane obrazovanje, uvođenje u školstvo, a onda vidimo kako se država odnosi. Koga mi ovde treba da obrazujemo? Podržat ćemo svaku vašu kampanju za decu, ali kako da obrazujemo vrh države koji godinama unazad zapravo gleda u nebo i kaže, jao, valjda neće da se dogodi.
Pa evo, ovo sve što vam govorim, sve ove aktivnosti, izmene zakona na način na koji želimo da to uradimo kroz dodatni izvoz, pa zar mislite da bi to mogli da uđemo bez političke podrške, bez podrške države? Zar mislite da bi Marko Blagović mogao da radi ambiciozan projekat bez podrške države? Na sreću su se, čini mi se, neke stvari u tom smislu posle maja prošle godine promenile. A ono što je, zaista moramo iskreno da kažemo, ništa se preko noći ne rešava. Ništa, pa ni ovo. Ali ako imate dobru osnovu i mi se u državi složimo da je to potreba, onda ćete videti promjene relativno brzo. Znači, ako maj bude mjesec kada ove izmene zakona budu usvojene, ja očekujem nekih godinu dana nakon njegovog usvajanja da i u preventivnom segmentu i u segmentu finansiranja imamo neke rezultate. Sve ostalo je apatija. Znači, sve ostalo bi nas vodilo u jedno apatično stanje gde ste vi hroničari događaja, tu i tamo uskočite sa ljudima i s tehnikom koju imate, pomognete gde možete, ali to neće trajati večno. Znači, zato je ovo, ako prošla godina nije bila opomena, ne znam koja će biti.
Ja se nadam da će tako biti. Za koji trenutak nastavit ćemo razgovor. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, i govorimo o izmenama zakona o vanrednim situacijama i kaznenim merama koje će valjda i državu i nas građane malo uvesti u red.
Eko. Februar u Madlenijanumu. U mesecu zaljubljenih pogledajte najlepše ljubavne priče, Plavi anđeo i Konje ubijaju, zar ne? Tajna Grete Garbo, Frida Kahlo i hit predstavu Ana Karenjina. Happy Day je 30. januara. Madlenijanum već 16 godina sa vama. Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli, ljubi me bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji. Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Ja ne želim
da se predam. Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju. Filma s morem. Najbolje je kada čutim.
Ja za ovo nisam stvoren. Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Eko.
U studiju Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Govorimo o tome šta predviđaju najavljene izmene zakona o vanrednim situacijama i na šta se sve odnosi ova oštrija kaznena politika koju ste najavili i od koje, koliko sam shvatila u ovom našem današnjem razgovoru, zaista očekujete bolje rezultate. Neću biti ni skeptična, ni maliciozna, ali moram da pitam da li možemo da se nadamo u nekom skorijem periodu da ćete se bar donekle približiti onim vašim kolegama koje smo u strašnim majskim poplavama mogli da vidimo. Nekad smo bili ista zemlja, govorim o Sloveniji, odnosno njihovim ekipama.
Ma ja se iskreno nadam da da. Ono što posebno bih hteo da apostrofiram neke stvari koje malo ljudi u Srbiji zna, javnost u Srbiji o tome malo zna. Nismo mi Burundi. Znači, Srbija ima čime da se pohvali u ovoj oblasti. Nama je pre dve nedelje ovde u Srbiji u goste došao gospodin Hašim Badži, stručnjak UN kadrija. Znači, agencije, to su agencije Ujedinjenih nacija koje obilaze sve zemlje sveta i konstatuju šta je uređeno u proteklom periodu, u kom pracu treba ići, daju smernice i tako dalje. Nije tu Srbija fenjeraš. Znači, ono što u Srbiji mora da se promeni, to je stvaranje jedne finansijske osnove u koju ne sme da se dira. Mora da postoji kontinuitet u finansiranju. I mislim...
Bez obzira ko je na vlasti, to očekujete kao stalnost.
Bez obzira ko je na vlasti, o tome se radi. Evo, pričali smo o Sloveniji. Pazite, 45.000 dobrovoljnih vatrogasaca, ne možete ih razlikovati od profesionalaca, ni po opremi, ni po obuci. I menjaju se stranke i u Sloveniji. Pa niko ne dira u te budžete.
Dobro, ali ovde kad se promene, misle da sve počinje od njih.
Pa ne, znate kako, ovde se kod nas 10 godina unazad uglavnom bavimo ovom problematikom kada do vanredne situacije dođe. Znate, kad se kreira budžet i kad se ništa ne dešava, onda smo to malo skloni da to gurnemo na rep. Ali ja sam optimista iz jednog drugog razloga, što Srbija ima dobru osnovu da ovaj sistem uspostavi na valjan način. I to što govorim nije fraza, to zaista iskreno mislim. I to su potvrde ljudi iz Ujedinjenih nacija. I u krajnjoj liniji nešto na što sam posebno ponosan, a o tome će biti reči, nadam se, u martu. U martu se u Japanu, mesto Sendai, dešava najveća konferencija svetska Ujedinjenih nacija, koja se dešava svakih 10 godina. I gde dobijate glavne smernice u kom pravcu sve države sveta moraju da rade u ovoj oblasti.
To znači da ćemo i mi početi to.
Mi ćemo imati, da kažemo, u Japanu šta smo uradili i naravno da objasnimo šta nameravamo da radimo dalje. I boravak ovih naših dragih kolega iz Ujedinjenih nacija u Srbiji ovih dana to i potvrđuje. Znači, samo treba biti uporan i nastaviti da pravimo ovu kuću koja sad po meni izgleda da ima dobre temelje, ali nema još sve ostalo što uz kuću ide.
Šta ćemo sa ovim kućama pored reka i obala? Spominjali ste na početku i barake, pa znamo ko je sve tu gradio, i oni koji imaju i oni koji nemaju, pa sad da li će biti rušene ili ne?
Pa ja, znate šta, to je domen nekog ministarstva. Ono što hoću kažem, nije to problem nastao pre godinu dve. I imate činjenicu da Zašto uvek u poplavama nastrada najsiromašniji deo našeg stanovništva? Zašto su ljudi koji su eto, u oskudici zidali kuće gde su mogli, neki su čak i dobili legalizaciju, neki najvećem delu i nisu, i vi ste onda u poziciji da brinete o tim njihovim životima i imovini, to mora bude naša obaveza. Da li je moralo tako da bude? Ne znam, ja bih volio da se to jednog dana promeni, jednog momenta podvučete crtu pa kažete od danas više to nećemo da radimo, nećemo dozvoljavati, ili ako neko pravi kuću u koritu reke i sutra može da nastrada, zbog toga bolje da ga iselimo odatle kako god, nego dozvolite da se takav rasplet desi. Ali jednostavno, to je slika nas samih, to je nekako mnogo, mnogo godina tako.
Šta ćemo sa civilnom zaštitom? I ona je posle majskih poplava došla nekako na dnevni red. Svojevremeno smo mogli da se ponosimo tom civilnom zaštitom, iako su se mnogi i šalili na njen račun kasnije, što je ona bivala slabija, pa su govorili, ako se ne varam, za neke akcije pod nazivom Ništa nas ne sme iznenaditi, da se svi razbeže kad padne kiša.
Ma ja, znate šta, to je meni jedna bolna tema o kojoj s vama ne mogu da pričam ako ne pričamo otvoreno. Znači, prvo, javnost u Srbiji i ljudi vrlo malo znaju o tome da je, što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, mnogo stvari je određeno da se ponovo uspostavi, da je nazovem, nova civilna zaštita. Šta to znači? Imate blizu 8000 ljudi koji su raspoređeni u određene specijalističke jedinice i timove koje formira Republika. To su ljudi koji su u radnom odnosu, samo prolaze obuku koju organizuje sektor za vanje situacije. Do sada je 2000 ljudi prošlo obuku. Što se desilo? Nismo kupili uniforme. Zašto nismo kupili uniforme? Zato što je tender padao. I tako dalje, i tako dalje. I onda vas u maju prošle godine ljudi pitaju, pobogu, gde je civilna zaštita? Ja kažem, pobogu, gde su uniforme? I vrtite se u krug.
A gde su bile uniforme?
Pa eto, to je sada, kako bih vam rekao, jedna epizoda koja je imala loš epilog. Sad je to na putu konačno se reši, tih prvih 1000 uniformi, da pokažemo da ta civilna zaštita ponovo se uspostavlja. Podsjetiću na još jednu stvar.
Ali su postojale pare, ako se ne varam, one su bile namenske.
Jesu, nije, znači prosto je postupak nije prošao i vi ste imali problem koji ste imali, da u maju ne možete ljude u farmerkama i patikama terati u vodu, valjda moraju da imaju uniforme pa da se zovu civilna zaštita. Sad se fokusiramo također na ono što se zove obaveza opštine formiranje jedinica civilne zaštite opšte namene. Znači, to će raditi opština. Predlažemo da se uvedu i takozvane radne jedinice i da se napravi obaveza pojedinca da više niko u ovoj državi ne može staviti ruke u džepovi i gleda kako se neko muči, nego da mogu da budu mobilisani i da rade najbanalnije poslove od punjenja džakova i nošenja istih, kako bi se pomoglo sugraćenima. To smo detektovali, to sam ja gledao svojim očima od 2007. u ne znam koliko situacija. Imate divnih primjera požrtvovanja, imate divnih dobrih ljudi.
Dobro, ali to je više
ljudi
na bazi dobrovoljnosti, ali šta ćemo mi sa ljudima koji su profesionalci?
Pa evo, ja vam dajem ono što želimo da uspostavimo Srbiji. Mm-hmm. Znači, novu civilnu zaštitu koja će s jedne strane biti formirana delom iz Republike, delom od strane lokalne samouprave, da obučenih ljudi koji su u radnom odnosu i bivaju pozivani po potrebi da učestvuju u akcijama zaštite i spasavanja. Znate koliko je to važno? Srbija koja treba na 7000 vatrogasaca ima 3200. Pa ta civilna zaštita je samo takva podrška. I to je naš strateški posao koji se, nažalost, nije realizovao uspešno, jer je pao na najbanalnije stvari koje se zove nabavka 1000 uniformi. I to je to. Ali okej.
Okay. A da li je pao samo zbog toga što nije bilo 1000 uniformi ili zbog toga što mi nikada nismo saznali, bar ja nisam pronašla taj podatak, gde su te pare od nas građana, poreskih obveznika otišli?
Tu nisu novce otišli nigde, prosto postupak nije određen kako treba i pao je tender i to je to. I mislim, ja gledam iz ugla nekog ko nije ekonomista i ne bavim se nabavkama i ne bavim se takvim stvarima. Ali onda me boli stomak u maju prošle godine kad se neko pita što nemamo civilnu zaštitu, a vi se dve godine ubijate da te ljude uvedete, da preko vojnih odseka to radimo kako treba, da se zna 11 kategorija specijalističkih timova gde će ti ljudi biti raspoređeni, da im organizujete obuku koju država plaća za njih, da 2000 ljudi prođe obuku i da na kraju nemate da ih obučete i pošaljete u poplavu. Eto, to je, nažalost, potrebno, mislim, o tome govoriti ovako otvoreno, jer to hoćemo sada da menjamo. Prosto za takve stvari moraju novci da se nađu. I onda imate jednu drugačiju sliku.
Hoćemo li još da popričamo i o klizištima, hoćemo li i o raketama, hoćemo li i da razgovaramo o tome kako svakog leta se čujemo, pa vas negde na terenu nađemo i onda vas uključujemo u program da vi kažete da li je država odvojila pare za protivgradne rakete.
Ajde, hoćemo redom samo kažete.
Ajde. Šta hoćete... vam je najbolnija tačka? Ajmo klizište.
Evo ovako, klizišta su, problem klizišta je eskalirao nakon maja prošle godine. Znači, broj klizišta u Srbiji je sada neverovatno veliki. I mi očekujemo da negde u narednih maksimalno dve nedelje održimo sednicu Republičkog štaba za vanredne situacije. Na čelu štaba je ministar unutrašnjih poslova, gospodin Nebojša Stefanović, kojom sam ja predložio, on prihvatio da to bude tačka dnevnog reda. Tu je kabinet ministra Velimira Ilića, ministarstvo građevine. Dakle, nešto na tom planu saniranja klizišta mora da počne da se radi. Ne može da se završi, zato što je broj tih klizišta neverovatno veliki i zašto su ogromni novci.
A od kada zna ministar Ilić za ta klizišta? Koliko znam, u svim vladama je bio po neki ministar za nešto.
Znate šta, to je nije taj problem nastao u maju prošle godine.
Naravno, pa zato i pitam.
Imali ste klizišta i ranije, ali nikad nekako novaca da uđete u njihovo saniranje. Nego se pravilo uglavnom, negde se saniralo, negde se uglavnom pravilo šminkanje da je sanirao. Imate tih primjera koliko hoćete. I to je znači tema ovaj, na kojoj ćemo, pazite, u Republičkom štabu pola vlade sedi. U tom Republičkom štabu. To je zaista dobro mesto da se tome raspravi. Imate sve relevante faktore i ljude koji mogu da svojim odlukama utiču da se stvari menjaju.
Znači, zato očekujemo negde da se uključi i novi stari ministar Ilić.
Pa on je jeste čovjek uključen, koliko ja znam, u celu tu problematiku svakodnevno i pokušao u meri koju on uspeva, ali kažem, i važan je uloga i ministarstva građevine i ministarstva financije i svih. I to je kad je reč o klizištima. Kad je reč o protivgradnoj zaštiti, hvala vam na ovom pitanju, to je isto za nas nešto što hoćemo da menjamo na bolje i što javnost u Srbiji mora da zna šta i kako hoćemo da menjamo. Znači, pod jedan, da podsjetim vas i vaše slušaoce, 2010. odnosno 2011. protivgradna zaštita je postala deo sektora za vanredne situacije. To je apsolutno jedinstven slučaj na ovoj planeti da protivgradna bude deo vanrednih situacija. Nigde to nemate osim u Srbiji. Ok, Bogu hvala, to će ide u pravcu toga da se protivgradna zaštita vrati u Republički hidrometeorološki zavod i to će se dešavati u narednih nekoliko meseci. Ono što ostaje problem naknade strelcima i problem nabavke protivgradnih raketa. A zakon o zaštiti od grada je završen. Mi smo imali pre dva dana kod našeg ministra sastanak, bila je gospođa ministarka poljoprivrede, ministar Velja Ilić, i dogovoreno je taj zakon ide u Skupštinu po hitnom postupku. Zašto? Zato što su u budžetu pare obezbeđene za naknadu strelcima, ali rekamo za više ne može da ih plaća. Govorimo o ovom prelaznom periodu do početka sezone 15. aprila. Znači, te novce će biti prebačeni lokalnim samoupravama po usvajanju zakona da oni isplate strelce.
Ovo je bitna informacija.
To je jako važno da ljudi u Srbiji znaju. I druga stvar, po zakonu, što se tiče strelaca, njih će preuzeti lokalna samouprava. Onda će moći da utiče na to da li će to biti bake od 70 do 80 godina, da li će imati Motorola koja radi ili koja ne radi. I mnogo
nećete
aktivnije...
valjda da kažete da imamo takvih sada u Srbiji.
Pa imamo 3300 strelaca, pazite, to su ljudi koji rade za 5000 dinara mesečno, koji mi je isplaćivao do prošle godine RHMZ ili Republičko hidrometeorološki zavod, a dotirala ih opština u iznosu od 4 ili 5000.
A šta se sada promenilo? Ovo su zaista ozbiljne stvari o kojima mi govorimo i vrlo su slikovite u smislu da prikazuju u kakvim mi uslovima radimo i kako se ko ponaša. Zašto bi se nešto promenilo ako za to niko nije odgovarao do sada?
Evo sve ovo o čemu vam govorim, i još mi dopustite da kažem oko količine protivgradnih raketa. Znači, ima para za 3000.
To a nama treba?
25.000, znači na godišnjem nivou. To je optimalna varijanta. Intenzivno se priča o tome da se iz nekih izvora nađe još sredstava za nabavku još raketa. Intenzivno se radi o tome da se pored zaštite ispaljivanja raketa uvede zasipanje iz vazduha. Znači, to je neki kombinovani metod. A u ovom momentu je najvažnije da zaista zakon o odbrani grada hitno uđe u Skupštinu i bude usvojen. Jer on zapravo omogućava da ove probleme koje ćemo imati do perioda kada se protiv grada vrati u hidrometeorološki zavod, kada zakon stupi na snagu, zakon koji definiše način prikupljanja novca na potpuno drugačiji način za nabavku raketa. Znači, taj zakon koji smo radili dve godine, A zahvaljujući, čini mi se, činjenici da smo imali kvalitetan odnos Ministarstvom poljoprivrede, osiguravajućim društvima i Ministarstvom financije, po prvi put dajem odnos kako ti novci mogu da se nađu na nivou od 5 do 6 miliona evra godišnje, što je dovoljno za ovo o čemu pričamo. I onda je po meni sasvim pošteno i u redu, ako smo te probleme kroz zakon rešili, da se ta protivgradna služba vrati u hidrometeorološki zavod, jer je prirodno da tamo bude, a ne u vanrednim situacijama, jer u vanrednim situacijama imate toliko potreba za toliko tehnike.
Pa zašto je to uopšte uređeno?
Pa jedan politički, da kažem, potez koji ja nikada nisam shvatio, znate, premestite nešto s tačke A na tačku B, a ne rešite probleme koji su prisutni kod tačke. Mislim, prosto je, eto, to je odigrano tako kako je odigrano, ne ulazim. I ide priča sada konačno, čini mi se, u dobrom pravcu. Mnogo je važno da se ovaj zakon usvoji da bismo ovu sezonu nekako ovako uspeli te sve te probleme nagomilene da rešimo. Da to krene, da se rešava. I onda stvorite uslove da to ide mnogo zbilje.
Da li se bojite, evo slušamo ovih dana, opet prizivanje, samo da ne krene naglo otapanje snega, samo da ne bude kiša. Pa kakve su vaše prognoze? Ne mislim meteorološke.
Pa znate kako, šta je nas život učio? Tu neku projekciju na 2-3 meseca vi ne možete da imate. Mislim, to je naš iskustvo. Znači, ono što je najpozdanije, to je 4-5 dana. Što vas dovodi u sledeću poziciju? Da ste stalno na stand-by, da stalno pratite ono što su upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da ste na stalnoj vezi sa Srbija vodama, Vojvodina vodama, Beograd vodama, Direkcijom za
vode. A kako ćemo ta pitanja? To mi je odgovor nekako vaš promokao. To spajanje, pa razdvajanje, pa se ne zna čija je odgovornost, Srbija voda, Vojvodina voda i tako dalje.
Pa evo, ja sam ubeđen da i tu postoji volja da se pomeni. Znači, mala smo mi zemlja za 3 javna preduzeća i to Bog sveti zna.
Znači, u sledećim poplavama nećemo slušati premijera koji viče na Puzović.
Pa, znate šta, neki put je vika stimulet. Ali ovaj Puzović je jedan vrsni profesionalac, ja s njim besprekorno sarađujem, zato što na svako moje pitanje on ima odgovor, ja to cenim. I takve ljude poštujem. Kažem, ide to u pravcu rešavanja, pričao sam u prvom delu razgovora ko su sve akteri, nismo mi sami nosioci, verujte. Znači, ima još puno ljudi koje rade da se u Srbiji zaista napravi jedan sistem koji je celovit. I
da li sam vas ono negde na početku zapravo dobro razumela da očekujete i podršku Evropske unije, pa pošto sad imamo proevropsku vladu, a označeno nam je za sva poglavlja onako, kako bi premijer rekao, crveno da crvenije ne može, ako nećemo sami sebe da dovedemo u red, morat ćemo zbog njih, ili to?
Ma ja, znate kako imam mišljenje o tome, to je sasvim u redu da vas koriguju iz Brisela za stvari koje vi možda niste dosmislili do kraja ili imate neke želje koje nisu u skladu sa standardima onog što Evropa donosi. Ali ja negde shvatam, bar ja lično shvatam da mi naš kvalitet života podižemo u Srbiji nezavisno od datuma kad postajemo deo Evropske unije. I to vam je priča i o sistemu 1.1.2, zbog između ostalog ove izmene zakona daju novi predlog za finansiranje i uvođenje tog sistema, to je evropska tekovina. Ali ne zašto je evropska tekovina, nego što to nije puka zamjena broja, to je jedan sistem koji nama omogućava brže reagujemo i pomognemo građanima i spasimo ljudske živote. 5 godina smo izgubili pričajući o tome, nije bilo se stavio, sad smo došli u poziciju da kroz izmene zakona damo predlog kako to može.
Ali ovo stalno pričate, govorite o tome već godinama, nema sredstava. Žalosno je da zapravo niko nije čuo ono o čemu ste govorili godinama i vi i stručnjaci, a to je da nas ovo zapravo mnogo više košta ovako ponašanje.
Pa evo, imate jasne parametre. Sad po prvi put sa Srbije imate statistiku štete. Znači, to su neverovatni iznosi. Mnogo, kažem, jača ekonomija Srbije teško podnela toliko štetu od elementarnih nepogoda. A imate s druge strane, ja se sećam 2009. 2010. godine, kad je zaista postojala mogućnost ovaj sistem implementira u Srbiji, imate jedan potpuno onako negativan stav prema tome. I negde mislim da u svakoj od ovih oblasti koje smo se danas dotakli, za mene mnogo važno, postoji pozitivan nagoštaj da će se stvari menjati. Iskreno to mislim. I vidim zaista želju. Pitanje dinamike, o tome možemo pričamo, ja bih volao da se sve desilo pre 2 godine, 3, 4, nije, ok, ali će se jednog dana dogoditi. Iskreno u to verujem, inače ne bih ni sedao ovde.
Možemo li da se nadamo recimo za 6-7 mjeseci, godinu dana, pa, da kad budete ovdje u studiju, da, ovo što ste najavljivali se zaista realizuje?
Pa značite po tome ili ću biti u studiju ili neću.
Da, dobro, upamtila sam šta ste rekli. Najljepše vam hvala što ste bili gost Talasanja i proveravat ćemo koliko su vam pomogli i podržali zapravo ove ideje. Do sada baš i nisu mnogo, a vidjet ćemo šta će biti u buduće. Za dva minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, potom vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatelj.